Så fint. Vi er i en serie om sauen, sønnen og mynten. Det er Lukas evangeliet kapittel 15. Og i dag så skal vi til den mest kjente lignelsen av de tre. Så da skal jeg lese fra Lukas evangeliet kapittel 15, fra vers 11 til 32. Så det er en litt lengre tekst, men jeg håper at det går fint for deg. Det skal også komme opp på skjerm. Den heter «Den kjærlige far». I noen oversettelser så heter det «Den bortkomne sønnen», men det er «Den kjærlige far» som er hovedpersonen, og dermed er også overskriften i min bibel. Jeg leser fra Bibelen Guds ord, som er en flott titel for teksten. Da står det som følge: «Så sa han, en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til sin far: «Far, gi meg den delen av eiendommen som tilfaller meg.» Så delte han eiendommen sin mellom dem. Ikke mange dager etterpå samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Og det sløste han bort alt han eide i et nedbrytende liv. Men da han hadde brukt opp alt, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han av sted og slo seg sammen med en av dem som bodde i landet, og han sendte ham ut på markene for å mate svin. Han spiste seg gjerne mett på de skulmene som grisene åt av, for ingen ga ham noe. Men da han kom til seg selv, sa han: «Hvor mange av min fars leietjenere har brød i overflod, mens jeg selv går til grunne av sult? Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham: «Far, jeg har syndet mot himmelen og framfor deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Gi meg en tjeneste som en av leiekarene dine.» Han sto opp og kom til sin far, men da han fremdeles var langt unna, så hans far ham og fikk inderlig medlidenhet med ham. Han sprang ham i møte og falt ham om halsen og kysset ham. Sønnen sa til ham: «Far, jeg har syndet mot himmelen og framfor deg, og er ikke lenger verdig til å kalles din sønn.» Men faren sa til sine tjenere: «Hent fram den beste festdrakten, og ha den på ham, og sett en ring på hånden hans og sandaler på føttene hans. Kom så hit med gjøkalven og slakt den. La oss ete og være glade, for denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var fortapt og er blitt funnet, og de begynte å være glade.» Nå var hans eldre sønn ute på marken, og da han var på hjemveien og nærmet seg huset, hørte han musikk og dans. Så kalte han på en av tjenere og spurte hva alt dette skulle bety. Han sa til ham: «Din bror er kommet, og fordi din far fikk ham tilbake i beste velgående, har han slaktet gjøkalven. Men han ble harm og ville ikke gå inn. Derfor kom hans far ut og bønnfalt ham. Så svarte han med å si til sin far: «Se, i så mange år har jeg tjent deg. Jeg har aldri noensinne overtrådt ditt bud. Likevel har du aldri gitt meg så mye som et kje, så jeg kunne ha fest sammen med vennene mine. Men så snart denne sønnen din kom, som har sløst bort arven etter deg sammen med horkvinne, da slakte du gjøkalven for ham.» Og han sa til ham: «Sønn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå er det rett at vi skulle fryde oss og være glade, for din bror var død og er blitt levende. Han var fortapt, men er nå funnet.» Amen. Jesus, takk for ordet ditt. Takk for denne levende, og takk for denne kraftige, sterke historien som vi fikk lov til, eller lignelsen som vi fikk lov til å lese nå. Vi ber, gode Hellige Ånd, at du taler til både våre sinn og til våre hjerte. Rør med oss. Vi ber om dette i Jesu navn. Amen. Charles Dickens sa at denne fortellingen, altså om den bortkomne sønnen, var den beste korthistorien noen gang skrevet. Charles Dickens var ikke noe dårlig forfatter selv. Vi husker konteksten for det som vi leste, og konteksten var jo det at det var jo tollere og syndere som hadde samlet seg om Jesus, altså den lokale mafien, og de som hadde sagt med livsstilen sin og i tankesettet at vi tror ikke på Gud. Du kan gjerne kalle det for også ateister, slik var det forstått på den tiden. Selv om vi brukes, og det brukes ordet syndere i teksten, så kan vi si det er sekulære mennesker som har valgt å gå en annen vei enn det som de har vokst opp med i den kulturen som de er en del av. Vi kan på alle måter si at det er de som er i bunnen av samfunnet, de som er lavest i samfunnet, men det var ikke bare de som var der. Det var også de religiøse. De religiøse var jo der av en annen hensikt. De ville jo lytte til Jesus sin undervisning for å ta han i noe, for å høre etter han som han sier, som de kunne påpeke var feil. Og i motsetning til tollere og syndere som ble ansett som de laveste i samfunnet, så var gjerne de skriftlærde fariseerne, de var de som var høyst i samfunnet. Så du hadde både de som var på toppen i samfunnsbildet, også de som var i bønnen, de som var utenfor og de som er innenfor. Det er slik at Jesus samlet alle typer mennesker til seg. Det var noe med Jesus som gjorde at både de religiøse og de som absolutt ikke var religiøse, de ville være i nærheten av Jesus. Lukas 15 er delt opp i tre lignelser. Det er 4-7 som handler om en sau. Det er 8-10 som handler om en mynte. Og det er 11-32 som handler om en kjærlige far, eller om den bortkomne sønnen. Det er tre lignelser. Og vi skal se på alle de tre, men de skal ses på som en helhet. For hver lignelse, selv om de har noe til felles, og det de har til felles, det er at Guds sitt hjertelag for den som enda ikke tror. Det er det som er tema, og det er det som er budskapet i alle disse lignelser, at Gud bryr seg om dem som enda ikke tror på ham, og de som er på avstand i forhold til hvem han er. Det er en helhet i de tre, men selv om de er en helhet, så er det fint at de ses på hver for seg. Det er jo, hvis ikke du får med deg alle tre, så er det som å komme på kinoen 15 minutter for sent, eller dukke opp på restauranten, og du rekker bare desserten. Du kan lese den ene, men du vil likevel gå glipp av noen detaljer hvis ikke du får med deg alle sammen. Hver enkelt av dem er viktige. Det er som en symfoni når de er i lag, men hver for seg så kan de godt stå som solister. Og det er jo solisten som er om den bortkomne sønnen som vi skal se på i dag. Vi legger merke til det at i hver av lignelsene så har de en felles struktur. Noe er alltid mistet, noe blir alltid funnet, og det er alltid en fest som holdes på slutten av hver lignelse. Det er alltid en fest hvor venner inviteres til å feire at det som var borte har blitt funnet. Og dette reagerer de religiøse på. De religiøse, de skjønner jo ikke at Jesus kan være sammen med dem som enda ikke tror. De skjønner ikke at han kan ha et måltid, spise sammen med mennesker som Bibelen beskriver, som tollere eller syndere. De skjønner det ikke. Og da sier de, hvis du virkelig representerer hvem Gud er, hvordan kan du være på fest med slike mennesker? Men Jesus, gjennom lignelsene, snur det og sier, hvis du tror på Gud, hvordan kan du ikke være med på festen? Det er jo det som er budskapet som Jesus ønsker å formidle gjennom disse lignelsene. De har det samme tema, men det er ulike nyanser. Det er en protagonist i hver av de, en hyrde, en kvinne og en far. I hver lignelse så er det noe som er mistet. En sau, en mynte og en sønn. De har forskjellige proporsjonelle verdier i hver lignelse. 1 av 100, 1 av 10, 1 av 2. Det som blir mistet på forskjellige steder. Ødemarken, i et hus, et land langt vekke, vi kan godt si en by. Og det som mistet, de har forskjellige kjennetegn. En sau dum. Amen. Og forsvarsløs. Ja. Jeg likte det poenget, jeg understreket det. Utropstein. Mynten uten morale. Så det jo en objekt. Sauen forsvarsløs og dum. Mynten har jo ingen morale. Den kan ikke velge selv. Det jo kun en objekt. Men gutten, han fri. Og han kan velge mellom det som rett og galt. Sauen blir borte fordi den uoppmerksom og glad i gress. Mynten som ikke har morale, det en objekt, har blitt mistet fordi noen uoppmerksom. Og sønnen, han feilberegner hvor fort og hvor lett det å bruke penger i et liv som Bibelen beskriver som destruktivt eller utsvevende. Og i hver av lignelser så møter vi hovedkarakterer som en hyrde som besluttet, som en kvinne med iver og innsats. Og så møter vi en fars tålmodighet. Og denne søndagen så det da denne faren, jeg tenkte når jeg leste dette, en hjerteknust far. For det jo det vi leser. Vi leser en far som har opplevd noe brutalt i nære relasjoner, og vi får et lite blikk, et vindu inn i relasjonen hans mellom sin yngste sønn og sin eldste sønn. Så vi skal trekke fram tre enkle tanker fra lignelsen om den kjærlige faren. Og punkt 1 en far som tillater en sønn å utnytte han. En far som tillater en sønn å utnytte han. Vers 12 kommer den yngste sønnen med en brutal, frekk og krevende spørsmål. Det jo sånn jeg alltid sier det, når vi leser Bibelen, så leser vi, men vi må forsøke å lese, ikke bare med vårt hode, men også med våre hjerte. Vi må forsøke å kjenne stemningen og atmosfæren i teksten som vi leser. Hvordan kjenner disse personene når de møter på den situasjonen som beskrives? Og det ingen tvil om at hvis du som en far har en sønn som kommer til deg og sier til deg, far, gi meg den del av eiendommen som tilfaller meg. Kan jeg få eiendommen, en del av tomten, en del av gården, en del av det vi eier? Jeg ønsker å få det som mitt allerede nå. Jeg vil være uavhengig. Jeg vil ikke lenger leve under dine regler. Jeg vil ikke lenger respektere at du lever nesten, for det jo slik det at når faren en dag skulle dø, etter tradisjonen fra den tiden, så skulle den yngste sønnen få en tredjedel av eiendommen. Slik var loven. Så på alle måter så sier egentlig den yngste sønnen til faren, du kan egentlig dø. Jeg anser deg egentlig som død. Jeg ønsker få det som tilhører meg. Nå jeg ønsker frihet, og jeg ønsker å reise av gårde og leve som jeg vil. Praktisk talt, så du fra denne dagen, når jeg får det som jeg tenker tilfaller meg, så du død for meg. Det ganske sterkt opprivende. Av og til så oppstår det vanskeligheter mellom far og sønn, far og datter, nære relasjoner. Kanskje til og med en av oss her, vi her, kan ha vært borte i situasjoner med nære relasjoner som har vært krevende og anstrengt. Men dette litt mer enn anstrengt. Dette kanskje noe av det frekkeste en sønn kan si til sin far. Jeg må jo bare si at hvis den lignelsen skulle blitt skrevet om meg, og at jeg på et eller annet tidspunkt i mitt liv gikk til min far og sa, far, jeg kunne godt tenke meg å få en tredjedel av verdien i huset nå, og jeg kunne også godt tenke meg å få en tredjedel av alt det du har på bankkontoen, slik at jeg kan på en måte leve livet mitt. Da kan jeg tenke meg at historien hadde ikke blitt så lang som det vi leser om her. engelsk disiplin fra 80-tallet. Det var litt annerledes enn det som er på 2000-tallet. Det hadde fått vært en liten klask på ansiktet og gå på rommet ditt. Det hadde nok vært noe sånn. Her er det en litt lengre fortelling, og vi møter en litt annen type far. Men vi skal legge merke til at sønnen hadde ikke tenkt å komme tilbake. Det er ikke tvil om. Fordi vi leser rett etterpå at hva gjør sønnen når han har kommunisert dette med sin far? Jo, han går og pakker sammen det som var sitt. Han pakker jeansene sine, han pakker New Balance-skoene sine, han henter Playstationen sin, han pakker det som er hans, for han har ikke tenkt seg tilbake til sitt fars hus. Han har tenkt at nå skal jeg av gårde til et sted som er langt, langt vekke. Kan ikke finne det land på kartet. Langt vekk i stan, det er ingen land du finner. Og det er jo ikke poenget heller. Poenget er ikke at det finnes et geografisk land eller geografisk by. Poenget er intensjonen og hensikten som gutten hadde i sitt hjerte. Hensikten var, han ville ikke være det hvor faren var. Det er poenget. Han ville være en annen plass. Hvor ingen kjente han. Hvor ingen kjente hans far. Slik at når de så han, og han dukket opp med sine penger, så ville de tenkt, oi, 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 her har vi en self-made man. Se hvor mye rikdom han er. Se hvor mye penger. Se hvordan han gir, og hvordan han spanderer både kebab og det ene og det andre. Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor gutten gjorde dette. Gutten gjorde det fordi han var ung og dum. Det er ikke mer komplisert enn det. Han tok et valg, han sier noen ting, og det er ikke tvil om at hvis man tenker bare på det gutten gjorde nå, så kan vi si det, at det går an. At det er mulig å snakke sånn til din far, at det er mulig å behandle den som har oppdratt deg i så mange år, og at du tenker at dette skal gå greit, bare du reiser. Nei, kjære med tiden, nå må du kjappe deg litt. Det er litt mer krevende å forstå hvorfor faren gjorde det. Hvorfor bare ga faren en tredjedel av eiendommen, det som skulle tilfalle ham til sønnen? Hva var poenget med det da? Og den enkle svaret igjen er at faren gjorde det på grunn av kjærlighet. Selv om vi forstår at her er det en konsekvens av ting som kommer til å skje som ikke er bra for sønnen, så gjør faren det er likevel av kjærlighet. Og det er klart at som far, eller som mor, så er det jo slik at det er ikke sånn at vi gir barnet vårt alt det de ber om. Gjør vi det? Vi gjør jo ikke det. Det er mange ting barn spør om, som vi tenker, det går jo ikke. Ja, det er noen som også gir nesten alt det barnet spør om. Men det er ikke så lurt. Det er jo ikke lurt at vi skjemmer bort barn, fordi at hvis vi skjemmer bort barn eller tenåringer og gir dem bare alt det de ønsker seg, så vet du hva du får til slutt. Jo, du får en voksen som oppfører seg som et barn. Som tenker at verden skylder de noe. Så det er ikke slik å forstå at faren er bare litt naiv, og han skulle egentlig tenke, nei, her er faren et bilde på Gud. Og poenget er at Gud vil at sønnens kjærlighet skal være frivillig, og at han skal kunne si ja til faren, men også nei. Han skal kunne si ja, far, jeg elsker deg, men man må også kunne si nei, jeg ønsker ikke din kjærlighet. Det er friheten til å velge som er poenget i det som skjer her. Du vet at noen ser på Gud som en streng lærer. Ikke sant? Lov, regler, bud. Og så lenge jeg faller innenfor disse reglene, holder disse reglene, da er jeg innenfor Guds gode vilje. Andre tenker på Gud litt mer som julenissen. Jeg må passe på at jeg er på den snille listen. Sant? Jeg må bare, hvis jeg gjør dette og gjør dette og gjør dette, så vil jeg også få noen gaver til slutt. Sant? Men Gud er jo hverken en strenge lærer, eller en Santa Claus, eller en julenisse. Nei, Gud vil at vi skal velge ham på grunn av kjærligheten, fordi Gud elsker oss. Det er det som er grunnen til at også faren tillater sønnen å reise av gårde. At sønnen må velge han utifra den frie viljen og hans egen kjærlighet. Det var en konge som en gang reiste sammen med sine tjenere og sine soldater og ridde forbi en gård, og på gården så, så han en kvinne som han tenkte veldig om, og så tenkte han på hvordan skal jeg få hun til å like meg eller være sammen med meg, og så tenkte han, jo, jeg kan jo sende soldatene mine, så kan jeg bare sende dem inn og hente hun, så er det løst. Men så tenkte han, nei, det går jo ikke. Det er jo ikke, vi kan jo ikke ha kjærlighet av tvang eller frykt. Det blir jo ikke slik. Det er jo ikke riktig. Amen. Jeg har jo mange tjenere, og jeg har jo mye rikdom, så jeg kan jo sende tjenere mine inn, og så kan de bare overøse hun med den ene gaven etter den andre. Nei, jeg kan ikke kjøpe kjærligheten heller. Det går ikke det. Jeg tenkte kongen det. Nei, jeg tar av meg min kongelige drakt, mine kongelige klær, og så klærer jeg meg som en normal gårdsgutt. Så kommer jeg inn på gården alene, og så begynner jeg å jobbe der. Så gikk han inn på gården og begynte å jobbe der, og jenten fikk litt øye for han, og de begynte å få en liten samtale på gang, og så falt de for hverandre, og til slutt så ville hun være sammen med mannen. Da kunne han vise hvem han egentlig var, at han var kongen. Enkel historie, enkel fortelling, men det er det som har skjedd også med at Jesus kom. At Bibelen sier at Jesus tok av seg herlighetens skikkelse, det kongelige herligheten som var over han, og han tok på seg et menneskeskikkelse, og at han kom til vår jord, og at gjennom Jesus, og gjennom å se Jesus, at Jesus ga sitt liv, at Jesus svettet under vår sol og frøs om natten under månen, at Jesus ga sitt liv, at gjennom dette så skulle vi se hvem Gud var, og erfare den kjærligheten som Jesus har for hver av oss. Det er det som er hensikten og poenget med at Jesus kom til jorden. Det var for å demonstrere og vise Guds kjærlighet. Og det er antageligvis slik at på et eller annet tidspunkt i ditt liv så også du dette. På et eller annet tidspunkt så gikk det opp et lys. Bibelen kaller det for åpenbaring, eller at du blir tatt ut av mørket og inn i lyset den dagen du skjønte. Ja, det jeg leser om er ikke bare en fin historie eller teori, men det er sant. Den Jesus jeg leser om, jeg tror på han. Jeg tror at han er Guds kjærlighet åpenbart. Jeg tror at han er Gud, og jeg ønsker å følge han og gi mitt liv til han. Ja, da du gjør det, så oppdager du det, at Jesus lever. Han redder og han frelser. Det andre som vi skal hente ut av teksten, det er at faren ventet med iver på sønnen. Ja, vi skal ikke snakke veldig mye om dette landet som er langt vekk, selv om den eldste sønnen, han sier litt om hva han holder på med, hvordan han vet det, det skjønner jeg ikke i det hele tatt, men han sier noe om det. Men vi skjønner utifra hva teksten sier, at han levde destruktivt. At han sløste penger på seg selv og på deg som ble en del av hans gjeng, hans crew, på kort, kort tid. Han sløste pengene, men når han sløste pengene og pengene kom til slutt, så mistet han også sine venner. Altså han hadde venner når han hadde penger, men når han ikke hadde penger, så hadde han ikke venner lenger. Og det ble på en måte en sånn perfekt storm, i den forstand at i det øyeblikk han mistet penger, så slo det inn en hungersnød, som førte til en økonomisk krise selvfølgelig. Så den gutten, som trodde at nå skulle jeg leve livet jeg. Nå er det bare å være fri. Bruke penger som jeg vil. Kjøpe meg venner gjennom pengene som jeg har. Plutselig så gikk han fra toppen til bunnen. Og for en jødisk gutt, for det skal vi huske, for en jødisk gutt å ende opp med at nå må han få en jobb i det å passe på gris. Og det skjønner vi at, da forstår du, at du er ikke på et godt sted. Og ikke bare må han må han passe på grisene, men han må spise maten som griser ikke spiser. Det er en dramatisk situasjon som gutten har kommet inn i. Gode nyhetene som sitter der fra egentlig øyeblikket hvor gutten har sagt «Jeg ønsker denne eiendommen». Gode nyhetene som vi skal løfte fram er dette, at Gud venter alltid på deg. Det er gode nyheter. Det gode nyheter er at om du vandrer fra Gud, om du kjenner noen som enda ikke kjenner Gud, så er det slik at Gud venter på han eller på henne. Om du i sesongen av ditt liv vandrer litt fra Gud, så er det fortsatt slik at Gud venter fortsatt på deg. Gud venter på deg som enda ikke kjenner han. Gud venter på de bortkomne sønne og døtre som bor i vår egen by og regionen her. Det er ikke slik at om du har et barn eller barnebarn eller venn eller kollega som har vandret vekk fra Gud eller sagt nei til Gud, så er det ikke slik at Gud har gitt dem opp eller trukket seg tilbake eller sier, ja, du får bare prøve å få det til, du da. Så får vi se. Nei, det er slik at den faren som vi møter i denne lignelsen, det er den samme Gud som står med åpne armer og lengter etter de bortkomne sønner og døtre som meg og deg kjenner. Selv om gutten er sikkert usikker, vil min far ta meg imot? Og vi skjønner at han øver på en slags tale. Ja, hvis jeg... Hva skal jeg si til far min da? Jeg kan ikke spise mat av gris. Jeg er langt, langt vekk, og det kjennes. Livet, den treffer deg hardt iblant. Det er sånn det er. Og den gutten som begynte å så for seg enorm frihet og nytelse. Sant? Plutselig så sitter han i en grisebinge. Sant? Det står jo det at han kom til seg selv. Og det er ikke noe rart. Det hadde jeg sikkert også gjort hvis jeg satt samme sted som han. Men det sier jo noe om at han var i en sinnstilstand som ikke var bra. Når han stiller faren spørsmål, kan jeg få tredjedel av gården. For meg er du død. Jeg skal vekk. Jeg skal leve mitt liv nå. Det skjønner vi alle sammen. Det er jo. Det er ikke riktig. Det er ikke sunt. Så det er helt klart, det har skjedd noe i hans hjerte. Og det gjør jo ofte det. Når vi springer på destruktive veier og ruter, så er det ikke bra. Men selv om han har valgt en grusom vei å gå på, så er det fortsatt slik at Gud står der og venter der. Og gutten han, ja, hvis jeg kommer tilbake, så kan jeg si, du, jeg har syndet mot himmelen, og jeg har syndet mot deg. Du hører, han har øvd dette inn. Jeg har syndet mot himmelen, jeg har syndet mot deg. Om jeg bare kan være en tjener, jeg trenger ikke rommet mitt en gang, men faren han så, men du må skjønne det, gutten min. Jeg legger alltid en tallerken på bordet, også når du var vekke. Soverommet ditt, det sengetøyet er ren, den er klar. Jeg går og venter på deg hver dag. Jeg kjøper alltid inn din favorittbrus. Det står alltid en Grandis i kjøleskapet. Nei, i frisen, hold på å si. For meg så går jeg og venter og lengter etter at du kommer hjem igjen. Og det er den Gud som vi tjener. Vi tjener ikke en Gud. Også de sesongene og i de øyeblikkene i livet hvor vi kanskje vandrer litt vekk, eller vi tar et aktivt valg. Hvor vi, nei, nå vil jeg ikke være kristen lenger, nei, nå vil jeg gå min egen vei. Så er det ikke slik at Gud sier, ja, gå din egen vei du, så skal jeg gå min vei. Men den Gud som vi tilhører, som vi tror på, er en kjærlige og tålmodige Gud, og han står med åpne armer. Det var en ung mann som hadde en voldsom krangel med sine foreldre, sa ting som han skjønte, dette skulle jeg aldri sagt. Han rømte ut av huset, stakk av gårde tilbake til noen venner, men han tenkte, jeg må jo prøve å gjøre opp med mine foreldre, jeg må jo finne ut av dette. Så han skrev et brev, og i brevet så beklagte han det han hadde sagt, og så sa han, Jeg tør ikke helt å komme hjem enda, men som et tegn på at jeg tilgitt, kan du farge mitt sengetøy blått? Så kan du henge det opp utenfor huset, og så skal jeg gå forbi dagen etterpå, og hvis det blått, så skal jeg komme inn. Ja da. Så gå en dag da, så tenker jeg, nå skal jeg etter skolen gå forbi huset mitt og se om mine foreldre har respondert på det som jeg har gjort. Men det er klart det at når foreldrene leste brevet, så tok de ikke bare guttens sengetøy, de tok alt av sengetøy som fantes i hele huset. Slik at når gutten gikk forbi huset, så var det blått sengetøy liggende både på trær og på busket og på det ene og det andre. Gutten skjønte veldig godt at jeg er elsket og jeg er tilgitt. Og det er jo det som er tonen, og det er det som er budskapet, som faren, som er stjernen i fortellingen. Den faren som også vi tror på og kjenner, det er en far som ikke bare står med et ventende blikk, men i det øyeblikk jeg snur meg, ikke sant? For han var et sted langt vekke. Han kom til seg selv, og han bestemte seg for at jeg skal hjem igjen. Og i det øyeblikk han snur seg, så er det ikke slik at for oss også, at da må det gå ganske lenge før vi kommer hjem igjen. Nei, da står Gud der med åpne armer, og han ønsker sine barn hjem igjen. Ja, han sprang jo. Og vi vet at kulturelt eldre menn, de springer ikke. Jeg synes jeg er helt fint. Han sprang jo, sant? Han tar imot sønnen. Og når sønnen kommer, og igjen så blir det fest. Men når sønnen kommer, så sier han ikke til sønnen, vi må rydde deg litt opp først. Vi må vaske deg litt, og vi må få ting litt på plass før du kan komme inn i huset. Sånn. Han blir bare overveldet av en fars kjærlighet. Ufortjent nåde. For ringen. For klærne. Og han får et festmåltid. Og lignelsen avsluttes. Vi skal ikke snakke om den eldste sønnen, men faren sa til sine tjenere, hent fram den beste festdrakten og ha den på ham, og sett en ring på hånden hans og sandaler på føttene hans. Kom så hit med gjørkalven og slakt den, og la oss ete og være glade, for denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var fortapt og er blitt funnet. Og de begynte å være glade. Vi skal avslutte her. Lovsangsteamet kan komme frem. Det som er helt sant, at hver en av oss, om du tror på Jesus, så er det sant om deg. At en gang så var du død, men når du møtte Jesus, så ble du levende. En dag så var du borte, men Gud så deg, og Gud fant deg. Og når jeg leser lignelsen for min egen del, så kjenner jeg denne takknemligheten til Jesus. Jesus, takk. Selv om ikke jeg var i et langt, langt vekke, så var jeg vekke fra deg. Selv om jeg ikke forsøkte å spørre min far om penger, så sløste jeg, og jeg søkte destruktive ting i mitt liv. Jeg trodde ikke jeg trengte Gud i det hele tatt. Men Gud så meg, Gud fant meg, og Gud frelste meg. Og jeg vet at for min egen del så var det den viktigste, beste, herligste dag i mitt liv, den dag Jesus frelste meg. Den dag Jesus reddet mitt liv. Det er ingenting større. Det er en ting jeg ber om da. at når vi snakker om disse lignelsene, så skal frelsesgleden, frelsestakknemligheten, hvem Jesus er, at det skal vekkes i hjertene våre igjen og igjen og igjen. Takk, Jesus. Takk at navnet mitt er skrevet i livets bok. Takk at mine synder er tilgitt. Takk at det har vært kanskje sesong i mitt liv, og jeg har gått min egen vei. Jeg snudde meg, og det var du. Men så er det også slik at vi kjenner kanskje noen. Noen som vi tenker er bortkommende sønner, bortkommende døtre. Kanskje det er mennesker i din familie, det er venner du kjenner. Og det er veldig flott at vi kan fortsatt be for dem. Fortsatt huske på deg som du kjenner, jeg kjenner, som har gått sin egen vei. Men Gud står der og venter på deg. Det er en kjærlig far, en tålmodig far. Og Bibelen sier at Guds arm er ikke for kort til å frelse. Og tenk om vi kunne sett i vår kirke, og i årene fremover, stadig flere kommer til tro på Jesus. Stadig flere bortkommende sønner og døtre, som kanskje vokste opp i kirken, eller vokste opp med en barnetro, og på et eller annet sted på veien, så ble det bare slik, at de havnet på et annet sted. Men du vet at Gud er ikke ferdig. Gud ser de, Gud kjenner de. Jeg tror at Gud ønsker å samle både bortkommende sønner og bortkommende døtre igjen. Vi skal høre på en sang nå. La den sangen være en sang som du kan være i bønn. Du kan være i bønn for deg du kjenner. Du kan være i bønn for ditt eget hjerte. Tenn på ny frelsesgleden i mitt hjerte, Jesus. Takk for det du har gjort for meg. Men så kan det også være sånn at du ber for deg du kjenner. Herre, husk på. La de få møte deg igjen, far.